Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché, la kissi, soi, maman, si, si, kobota, ba, règle à l'iposo, o, e, koya. Hein? D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a ngoye, la kissi, ke, ba, effet, ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, ki, nango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si, kleno, e, ba, neli, lissousou, y'a sika. Maman, oza, lissousou, a risque, y'a, comme, mazemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà, un peu, on te bénit, la retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mon gars, on a tourné les sous-souli comme en Italie, na mboka na biso na ebikeza. Comment c'est ce que a outi ko bota ba sage-femme bazo sungaye na ko chaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pour na ko sunga na likambo l'Italie azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, na biso, ma grand-mère, na biso, les a pas pratiqué, y a ma grand-mère, na évité, ma bimisara, en roi, qui met, ce qui doit se faire, les a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, y est, moutoussiko, à romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, y a périmé, côté, na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara, en roi, et puis, kiné, y a liboumou, abdominal. Ma maman, y a biso, la kala, ma bande, au terme, y a moto, na liboumou, pour liboumou, ils ont la bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça là, bah, exercice à comme ça là. Sur la lobby, non, il faut qu'on tient, et le moment où il y a un mot, à quoi il y a. Et bah, kinésithérapie, c'est la vie sur les lots, on peut dire ça y est, ça là, bon, il faut la liboum. Ça là, bon, il faut la kiné à périnée. Comme ça, bah, Michel, à côté, ils ont là, n'est-ce qu'il y a un mot. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona ko suki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kubimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama zo bimisa mupepe ba loba te za maladi, c'est pas une maladie, babanga te na Papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a ko lekate, pon a ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont qu'à par relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après mon pépé, côté copima. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'aé, à cause de ça, il a copé ses bas conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.